Du lytter til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.
Hej og velkommen til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet. Mit navn er Jonathan, jeg er studerende her på Menighedsfakultetet, og jeg har i dag fået besøg af Morten Hørning Jensen, som er professor i Ny Testamente. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Morten, vi studerende, vi sidder jo med eksamener her i december og januar. Men jeg har inviteret dig i dag, fordi du også skal ikke til eksamen. Hvad det lige, det handler om?
Ja, det kan man jo egentlig godt kalde det. Jeg har indleveret en bog, jeg har skrevet til bedømmelse for at være en doktorafhandling ved Aarhus Universitet, og det er den så blevet antaget som. Så den 26. januar kan man sige, at der skal til mundtlig eksamen.
Er du spændt på det?
Ja, jamen det er jeg da. Altså, jeg plejer jo altid at sige til jer studerende, at man skal huske på, at eksamen er en festdag. Og så kigger jeg altid ånden tilbage. Det er ikke lige det, man tænker forud for. Men så enkelte gange, så har der så været nogle søde studerende ved at efterfølgende sige, hey, det var egentlig ret fedt at få lov at demonstrere det, man så har arbejdet med, og ligesom have fornemmelsen af, at det kunne man godt. Så der, hvor jeg står lige nu, så tænker jeg, hov, det ser godt nok, det ser vældig spændende ud, fordi det er jo et intens setup i et stort auditorium med opponenter og så videre. Men jeg håber da, at i efterfølgende vil kunne sige det samme, at det bliver, eller det var en god dag.
Morten, du er jo professor, men med den her eksamen, så har du mulighed for at blive doktor. Mm. Hvad er det lige, der er forskellen på de her to, doktor og professor, og hvad er det her med en doktorafhandling egentlig lige?
Jamen, egentlig så er det faktisk også forvirrende, at vi ligesom har sådan nogle forskellige ansættelsestitler og nogle forskellige grader, som ruder sig lidt ind i hinanden. Hvis man sådan skal prøve at få det friseret lidt til en pæn sideskilning, eller det er vist mere skilning, der er på mode i øjeblikket, så kan man sige, at vi har ligesom to spor i det akademiske arbejde, eller på universitetet, hvor det ene har at gøre med uddannelse, med grader, man kan tage, og det andet så har at gøre med ansættelse. Så hvis man tager uddannelsen, ikke, så kan man starte med at få en bachelorgrad, og så kan man få en kandidatgrad, og så kan man få en PhD-grad, og så kan man få en doktorgrad. Så der er ligesom sådan fire grader i det danske universitetssystem, hvor doktorgraden så står som den sidste eller den højeste grad. Så over på den anden side, så har vi så ansættelser, hvor man jo så kan blive ansat som studerende, så at sige, man kan da i hvert fald få SU for det. Og efter det, så kan man med en kandidatgrad blive ansat som PhD-studerende. Opnår man så en PhD-grad, altså fra det andet spor, så kan man så blive ansat som adjunkt. Og det har man så, som både PhD og adjunktur, de i udgangspunktet 3 år, og kommer man igennem dem, så kan man blive ansat som lektor. Og det kræver ikke yderligere over på gradsiden end en PhD. Det kræver derimod, at man skriver lidt artikler eller noget. Og så er der så den sidste ansættelsesmulighed i universitetssystemet som professor. Og den kræver heller ikke i princippet en ny ting over for gradsiden. Den kræver derimod, at man har fordybet sig i det videnskabelige på en måde, så at man egentlig dækker 2 områder inden for sit felt på PhD-niveau. Så man kan sige, forskellen på at være lektor og professor, det er, at man er på et lidt senere tidspunkt i sit arbejde, og så har arbejdet med et andet felt inden for det område, man skal være professor i, og så på en eller anden måde der demonstreret, at det har man samme viden om, som det, man har skrevet PhD i, som vil det typisk være. Og det er der så forskellige veje til. Det kan man gøre ved at skrive en stak artikler, eller man kan skrive en videnskabelig bog, eller man kan lave en doktorafhandling. Og det er så det er sådan en kombination af det sidste, jeg har gjort. Kan man sige, jeg blev professor i 2022 på baggrund af en bog, jeg havde skrevet, og det er så den bog, der nu er gået igennem bedømmelsen til at være doktor. Så man kan altså sige, at altså professor, det har noget at gøre med, hvad man er ansat som, og doktor, det har noget at gøre med, hvad man er uddannet til, eller hvad for en grad man har taget.
Hvorfor har du så søgt om, at du nu også gerne vil være doktor, nu når du allerede er professor i forvejen?
Ja, kan man sige, hvor dum kan man være? Det er jo at indlægge sig selv til ekstra pine, egentlig. Jamen, hvorfor har jeg gjort det? Det er der måske to grunde til, hvis man sådan skal se på det overordnede. Den ene grund er, at jeg gennem samtaler med forskellige kolleger her og vores forskningsudvalg og så videre, fandt ud af, at det ville være en god ting for MF. Det er sådan, i Danmark, der har vi en mulighed for at have frie skoler op til og med gymnasieniveau. Altså vi har en lov, faktisk jo vel helt for vuggestue, tror jeg, men i hvert fald altså en friskolelov og en fri gymnasielov, men så standser den der. Det vil sige, at der er ikke i det danske system mulighed for at have et frit universitet. Det er i hvert fald ikke et frit universitet, der akkrediteres på dansk grund. Og det er jo afgørende. Altså hvis man skal have en universitær uddannelse, så skal den akkrediteres af nogen, der ligesom siger, at den er i orden. Og sådan en privat universitetslov har man i Norge, man har det i Tyskland, og jeg kender faktisk ikke lige præcis, hvordan det er i Sverige, men i hvert fald i Norge og Tyskland, og i virkeligheden er det min fornemmelse, at det har man i langt de fleste lande. Man har det så bare ikke akkurat i Danmark. Så når vi nu gerne vil have en uddannelse på universitetsniveau her på MF, så har vi været nødt til at gøre to ting for at vise, at den har videnskabelig, hvad skal man sige, substans eller akribi er det ord, man vil bruge. Og den ene ting, det er, at vi er gået til udlandet, hvor man så har de her friskole- eller friuniversitetslove, og så opnået akkreditering der. Vi har været i Wales og Sydafrika, og nu er vi altså så i Norge. Og de laver jo en samlet bedømmelse af hele vores uddannelse. Det andet, vi gør, det er, at vi individuelt som lærer tager de grader, man skal tage for at være lærer ved universiteterne. Og jo flere vi tager dem, jo bedre. Og jeg har sådan lige løsligt talt sammen på det, og nået frem til, at samlet set, så er det over 10 PhD eller doktorgrader, eller tol doktor, som de hedder i Sverige, at han der blev taget af MF-lærer igennem tiden. Og hvis ikke vi som lærer havde gjort det, så havde vi ganske enkelt ikke haft mulighed for at have en uddannelse. Så ville man kunne sige, jamen, hvad er akribien? Hvad er vægten bagved, at vi kan uddanne teologer på et universitetsniveau, når nu ikke lærerne følger de regler, eller den måde, man gør det på universiteterne. Så det er den ene side af det, kan du sige, altså at det er vigtigt for MF, at vi som lærere tager de grader, man kan tage, og egentlig også gerne ved de danske universiteter, sådan at vi lader de ting, vi skriver, efterprøve. Den anden grund er vel den, at jeg sådan på et personligt plan nåede frem til, at jeg havde lyst til at prøve at se, om ikke jeg kunne skrive en sammenhængende bog om det spørgsmål, som jeg nu er interesseret i, nemlig hvad er evangeliet? Altså da jeg for nogle år siden, gennem de her samtaler med forskningsudvalget og MF's bestyrelse videre, fik opfordring til at opnå professorniveau, overvejede jo de her forskellige veje. Altså, måske havde det været hurtigere, hvis jeg havde sat mig ned og skrevet nogle artikler, som så kunne være blevet bedømt af det udvalg, som der blev sammensat et internationalt udvalg på MF's opfordring til at bedømme, om jeg havde professorkompetence der i 2022. Og der var det ikke noget krav, at der skulle være en ny bog. Det kunne godt have været artikler. Altså det overvejede jeg, men nåede så frem til, at jeg havde lyst til at prøve at skrive en samlet fremstilling om det. Så det gik jeg i gang med, og da jeg gik i gang med, der anede jeg sådan set ikke, hvad det skulle blive til. Og langt på vej ville heller ikke, altså om jeg egentlig kunne løfte opgaven. Altså det var egentlig ret krævende at sådan få landet både projektets præcise udformning, og så også en model, der gjorde det muligt for mig at forholde mig til det, jeg skulle forholde mig til, altså alt det, der er skrevet tidligere om det emne, jeg så har arbejdet med. Så det var ikke sådan, at jeg gik målrettet efter noget, udover at jeg gerne ville skrive en samlet bog om det. Da den så var ved at være færdig, kunne jeg godt se, at det ville jeg ikke komme til at gøre igen, det her. Det har jeg egentlig... Det ville virkelig overraske mig, hvis jeg skriver en, en bog mere i det her omfang. Altså, det tror jeg ikke, jeg gør. Det, jeg har mere lyst til at skrive noget på dansk måske, og noget, der ikke er helt så langt. Så hvis jeg nogensinde skulle have en doktorgrad, så skulle det være her. Og ud fra tanken om, at det ville være godt for MF, og også ud fra tanken om, at det ville også være godt for mig selv at få efterprøvet min forskning ved Aarhus Universitet, så tænker jeg altså, jeg prøver at indlevere den og ser, hvad der sker.
Og det er det, som vi så snart skal opleve, se, hvad der sker.
Ja, det kan du sige.
Morten, hvordan kommer det til at foregå, når du skal op og forsvare, om det her det kan blive en doktorafhandling?
Ja, jamen altså, når man indleverer sådan en afhandling, både en PhD og en doktorafhandling, den indleverer man på kontoret for den slags. Der er sådan et kontor på Arts, der tager sig af det, og så får man så videre, at nu går den så videre til den relevante professor, som i første omgang screener den for at se, om den kan gå videre derfra. Og når den proces så er igennem, så nedsættes der et bedømmelsesudvalg, bestående af to, som ikke er ansat på universitetet, og så den professor, der skal lede processen. Og når det er nedsat, så har de 8 måneder til at skrive et votum, som så skal munde ud i en anbefaling af, om afhandlingen skal tages videre til mundtligt forsvar eller ikke. Og der var konklusionen så, at det er skulden. Men udover det, så er der så der cirka, jeg tror det er 8 eller 10 siders kommentar til min bog, hvor der både er ting, som de roser, og ting, som de riser eller kritiserer. Så når vi kommer til forsvaret der den 26., så får jeg så først ordet en halv time, hvor jeg for dem, som er mødt op, sådan i bredere forstand kan prøve at præsentere, hvad er det, jeg arbejder med, hvad er det, jeg har fundet. Der er det ikke sådan kutyme eller tanken, at jeg med det samme skal give mig til at svare på de spørgsmål, som er fremkommet i deres skrivelse eller i deres votum. Men jeg skal sådan bredt præsentere det. Derefter, så får hver af de tre deltagere i panelet, altså de to udenlandske og så den danske professor Kasper Bro Larsen, de får så ordet på skift, sådan cirka i halvanden time til hver eller noget den retning, hvis nok med en pause. Ja, på et eller andet tidspunkt, hvor de så sådan set skal stille spørgsmål eller grille mig. Og det forventer jeg også, at de kommer til at gøre. Altså, det er sådan, de fungerer, sådan nogle forsvarshandlinger, at det er ikke meningen, altså, som en engang sagde, at rosen ligger i antagelsen. Det, der så skal ske til sådan en forsvarshandling, det er jo så, at det skal kritisk efterprøves. Så jeg regner med, at jeg vil få en masse spørgsmål, som jeg vil skulle forholde mig til på stedet der og give tilbage svar på.
Morten, du har jo arbejdet meget med det her evangelie. Du har også lavet en hel podcast om det, som man også kan høre, hvis man er interesseret i det. Men kan du bare lige kort sige i sin essens, hvad er det, du er kommet frem til? Hvad er det, du antager i den her bog, som skal forsvare som doktorafhandling?
Ja, jeg bruger ordet epokegørende i titlen. Og det var et, der sådan, det var ikke, altså titlen skriver man jo ikke som det første, men på et tidspunkt så jeg, at det er jo egentlig det, som er udgangspunktet for den måde, jeg læser Markus evangeliet på, nemlig at jeg bruger et helt kapitel på at undersøge de steder, hvor evangelieordet bruges forud fra Markus evangeliet og når frem til den tese, at de kan sammenfattes i, at der altid er noget epokegørende på spil. Der er tale om sådan en overgang fra en ion til den næste ion, hvor mørke aflyses af lys, og frygt aflyses af glæde osv. Så evangeliet er den her epokegørende meddelelse om, at noget nyt begynder. Og hvis vi så går et skridt videre ind, hvordan det kan være epokegørende, så er det så godt som altid i forbindelse med en stor krisesejr. Og den krigssejr fører så ofte til, at man fornyer dedikationen i templerne. Man takker guderne, hvis det er de græske tekster, vi er i, eller Israels gud, hvis det er i det gamle testamente, vi er. Og da Markus skal skrive sit evangelium, så skriver han det helt klart op af Esajas' bog, fordi det er det, han siger. Den første linje lyder begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, og så lyder den næste linje, som der står skrevet hos profeten Esajas. der siger. Så Markus vil have os til Esajas. Og hos Esajas, der er evangeliet det epokegørende budskab om Guds krigssejr. Han drager ud som en mægtig kriger, der befrier sit folk. Og om templets fornyelse, når han ankommer til Sion. Og den dobbelthed har jeg så fundet i Markus evangeliet, så at sige, og påviser gennem de tre hovedkapitler i bogen, at den er til stede i alle Markus' afdelinger, at Jesus præsenteres som kongen, der kommer med kongeriget, og den helt centrale handling i den sejr er så fornyelsen af templet gennem Jesu korsfæstelse. Hvis ikke Markus har gjort noget ved at, altså hvad skal man sige, noget teologisk ved at Jesus korsfæste, så vil det faktisk ikke have noget med templet at gøre. Men når romerne er korsfæstet, så havde det ikke noget med templer eller kult at gøre. Det var en politisk aktion. Men det er så akkurat det, Markus gør, bygger op til at vise, hvordan at Jesu død hænger sammen med templet. Og den første handling, der sker, da Jesus dør, det er, at forhænget flænges fra øverst til nederst. Så det er den guddommelige respons fra himlen til jorden på, at Jesu død har betydning. Og hvilken betydning har det så? Jamen, det siger Jesus klarest i Markus evangeliet i det sidste måltid, hvor han siger, at dette blod er pagtens blod, som udgydes for mange. Så det er en ny pagtslutning. Og en pagt har med fællesskab og bindende forbindelser at gøre. I virkeligheden så meget, ifølge Sinai, at man kan se Gud i øjnene. Så evangeliet, ifølge Markus evangeliet, er altså et epokegørende budskab om, at vi går fra en ion til en anden, fordi Gud har sejret over i Jesus over de magter, som truer hans skabelse, truer godheden, og som har templet i centrum, og dermed fornyelsen af fællesskabet og forholdet til Gud. Og det er jo egentlig, når man tænker over det, et ret godt budskab.
Morten, MF's slogan er teologi for kirkens skyld. Du har snakket lidt om, hvordan det her med det videnskabelige arbejde er afgørende for, at der overhovedet er et MF. Men kan du ikke bare lige sige lidt mere om, hvorfor er din forskning og det, du har arbejdet med, relevant for hele kirken? Også kristne, der ikke nødvendigvis lige er teologer eller drømmer om at blive det.
Ja. Altså man kan sige, den grundlæggende vision for MF, det er jo, at vi gerne vil uddanne præster. Vi vil simpelthen bare rigtig gerne møde alle de mange steder, hvor man efterlyser at få en ansøger til en præstestilling eller et præsteembede, der er ledigt. Og for at kunne det i Danmark, så er vi nødt til at være videnskabelige. Og derfor så står der i MF's vedtægter, at den uddannelse, der skal foregå her, den skal ske på videnskabelig grund. Så det kan man sige sådan, hvad skal man sige, formelt set eller overordnet set, ikke? Så det, at vi dygtiggør og uddanner os, det gør så, at vi har muligheden for overhovedet at uddanne kandidater. Hvis man så går lidt på indersiden af det og siger, jamen hvad er så interessant for menigheden i det her spørgsmål med evangeliet? Og der synes jeg egentlig, at godt man kan, eller jeg håber egentlig, at man kan sige, at det er der en god portion, der er. Altså, man kan jo tage sådan helt over den udgangspunkt i, altså evangeliet. Hvad er det egentlig? Jeg tænker, at det tit er sådan et ord, vi ikke rigtig uddyber nærmere, fordi det ved vi ligesom, hvad er. Men jeg synes, det har været utroligt spændende at se nogle nuancer i evangeliet, og nogle nye sider i det ved at arbejde med det. Altså, måske ikke mindst den her store linje, den her robusthed, der er i evangeliet, at det ikke bare er ligesom en enkelt ting, en enkelt læresætning, men det er Guds store frelsesværk, som Markus vil sammenføje i det. Det er den store linje fra Esajas-bogen, som handler om, at Gud vil gøre alting godt, hvor der efterlades ligesom ikke noget, som ikke adresseres fra syndefaldet. Altså al den destruktion og ødelæggelse, som kommer ind i syndefaldet, er adresseret af evangeliet. Og det er derfor, vi har en fortælling som evangeliet. Det er ikke bare Jesus, der dør på korset, men det er en fortælling om Jesus, der lever, dør og opstår, for ligesom at udmåle al den nød og ødelæggelse og død, der er rundt omkring ham, er evangelisk vigtig. Det er ikke blot selve akten, at han korsfæstes, men det er både hans liv, korsfæstelsen og opstandelsen. Det synes jeg er utrolig berigende i virkeligheden, at det er det er så godt et evangelium, vi har. Så kunne man sige, at, at der også er nogle ting, som jeg kunne have lyst til at arbejde mere med. Ikke mindst fordi, at jeg synes at se, at de har stor betydning for, hvordan at vi er kristne fællesskaber. For eksempel noget om, om templet og offerdøden. Altså, det er rent faktisk at gå ind og arbejde med det helt centrale. Altså, hvad er det så, når vi har sagt, at evangeliet er robust og sammensat, og det dækker alt, for det gør det. Men det centrum, som er i evangeliets fortælling, som er i Jerusalem, og som er korset og opstandelsen, hvad er det egentlig, der sker der? Det tænker jeg egentlig, at hver generation skal arbejde med. Vi skal arbejde med det og formidle det og sige det på nye måder, så det centrale i Jesu død og opstandelse gørs levende for enhver generation. Det har jeg lyst til at arbejde videre med. Og så også at arbejde videre med en anden ting, som ligger i forlængelse af det, nemlig hvad man kunne kalde for evangeliets menighedskonsekvens, som på en måde allerede er tydelig i Markus evangeliet, men som måske endnu mere er det hos Paulus. Altså, når vi har et evangelium, der er så godt og så fuldendt, og baserer sig på det, Jesus gør alene, så får det faktisk betydning for den måde, vi er menigheder på. Så kan vi ikke have hierarkier og adskillelser og A- og B-hold. Så der sker simpelthen en omvending af nogle værdier, som menighederne til alle tider har kæmpet med. Og det begynder i Nye Testamente. Altså, disciplinernes kamp om at være størst og først, er jo lige præcis et anti-evangelium. Det modgår jo præcis, som Jesus siger det i Markus evangeliet, sådan som jeg er kommet som menneskesønnen, den måde, jeg vil tjene på, nemlig ved at give sit liv som løsesum for mange. Og da Paulus kom ud i den romerske verden, græsk-romerske verden, og skal grundlægge menigheder, så er det akkurat det, han forsøger at massere ind i dem. Altså, I kan ikke modtage evangeliet om en korsfæstet Kristus, som retfærdiggør jer for intet, uden at det får betydning for den måde, I lever på. Så kan det ikke længere være forskel på at være jøde eller græker, mand eller kvinde eller træl eller fri, fordi i Kristus, så er vi alle sammen en og et. Og det betyder, at vi er nødt til at gøre noget ved de naturlige hierarkier, vi hele tiden sætter op omkring os. Så det at tro på evangeliet om en korsfæstet og opstanden Messias, det får faktisk store menighedskonsekvenser. Og det kunne jeg da godt tænke mig at arbejde videre med en gang. Og det ville i hvert fald være relevant for menigheden, tænker jeg.
Spændende, Morten. Tak for det. Hvis man nu har fået lidt mere blod på tanden, men måske ikke lige har mod på at læse hele din store bog, er det så muligt, at man kan komme til at opleve dit doktorforsvar og høre mere der?
Jamen det er det. Det er en offentlig handling. Den er åben og fri. Det skal den være ifølge universitetsloven, når der er lavet en flyer for Aarhus Universitets side. Hvis man går ind på Faculty of Arts, tror jeg, de kalder sig selv i dag, altså det gamle humaniora, så kan man finde den der under deres arrangementkalender. Man kan også gå ind på MF's hjemmeside på teologi.dk. Der ligger den også under nyheder, den her flyer. Man skal tilmelde sig. Det skal man sikre, for de ved, hvor mange der kommer. Men det er altså åben for alle, og på flyeren er der et link til der, hvor man kan tilmelde sig.
Og det er altså den 26. januar. Tak for det, Morten, for at du vil være med i dag. Og også tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.